Miseensonni raayyaa waraanaa mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa Tigraay keessatti hokkara saalaa dubartootaa fi durboota irratti raawwachuu isaanii gabaasaaleen adda addaa ba'anii jiru. Gabaasaalee kanarratti gama waraana Itoophiyaatiin deebiin kenname hin turre. Ministiri ittisaa Itoophiyaatti hoogganaa kutaa ijaarsa humna waraanaa akka ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee dubbisnee jirra. Dhimma hokkara saalaa Tigraay keessatti raawwatame irratti gabaasaaleen qaamota adda addaan bahanii fi gabaastuun VOA Heather Murdock qaamaan Tigraayitti argamte miidhamtoota waliin haasawa taasisuun kadhiyeenya kana dubbatti deebii Jeneraal Baacaan kennan waliin qindeessuudhaan Bafaqaaduu Moradaatu dhiyeessa.
Erga Tigraay keessatti lolli jalqabame amma ji'a 8 ta'uuf sababa lola kanaatiin miidhaan namootaan hin hidhanne yookaan sibiilota irratti qaqqabe karaa adda addaatiin gabaafamaa jira. Keessumaa sarbiinsi mirga namoomaa xiyyeeffannaa guddaa argateera. Mootummaan Yuunaayitid Isteets dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhaabbileen mirga namoomaa irratti hojjetanii kan akka Amnesty International fi Human Rights Watch komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa fi mormii dhiyeessaa jiran. Gabaastonni VOA Tigraayitti argamuudhaan namootaan miidhaan irratti ga'e keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaa hokkorri saalaa yookiin gudeedaan dirqii irratti raawwatame arganii waa'ee isaanii gabaasaniiru. Akka hooggantoonni waajjira haqaa fi dhimma dubartootaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay VOA itti himanitti amma ammaatti namoonni 1,408 hokkorri saalaa irratti raawwatamuu isaa dubbataniiru. Dhiyeenya kana gabaastuun VOA Heather Murdock hospitaala Aayidar isa magaala Maqaleetti argamu daawwachuudhaan waa'ee namootaan miidhaan hokkorri saalaa irra ga'e gabaasee turte. Dubartootaa fi ijoollee durbaa miidhaan irra ga'e wajjin haasofneerra. Seenaan isaanii wal fakkaataa suukanneessaadhaa fi jibbisiisaadha. Loltoonni mana isaanii dhaqanii dirqiidhaan gudeedan jette Heather Murdock. Yakkisuu kan raawwatame caalaan isaa loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin jedhame. Hirmaannaa loltootaa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos dhiyeenya kana ibsa gaazexeessotaa fi kennaniin yakka raawwatame keessa hirmaannaan loltootaa jiraachuu isaa mirkaneessanii tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuu jalqabuu isaa dubbachuu isaanii VOA'n gabaaseera. Dhimma kana keessumaa immoo hirmaannaan loltoonni keessaa qaban ilaalchisee ministeera ittisa biyyaa jalatti itti gaafatamaa ijaarsa waraanaa kan ta'an Meejar Jeneraal Baacaa Dabalee gaafanneerra. Dhuguma miseensonni waraanaa Itoophiyaa yakka kana raawwatan jiru yoo raawwatameera ta'eyoo tarkaanfiin fudhatame jira Jeneraal Baacaan deebii qabu.
Namni lola keessa seenu seera ittiin bulu qaba. Namni rules of engagement kana osoo hin hordofin kana naamusa isaa eeguu dhiisee waan kanarratti hirmaate hin adabamaa jechuudha. Waraana Itoophiyaa keessaa namni malaayika miti balleessaa balleessuu danda'a waan ta'eef balleessaa sanaanitti gaafatamaa jechuudha. Waan kunis kan ta'e yeroo lolaasanii ijoollee kana goote waraana keessaa qorannaadhaan baafnee fiinee mammootiitti dhiyaatanii jechuudha.
Amma ammaatti tarkaanfiin fudhatame jira.
Tarkaanfiin fudhatame jira. Ijoollee hidhaman barraame lakkoofsanis maqaadhaan qaba. Kana keessaa kan hoggaa torbaa kaasee haga sanii ol kan itti murtaa'ee jira. Ijoollee waraanaa kana godhan mammurtiin itti murteessee warra hidhaa jala jiranii jira. Kaan immoo adeemsarra jira jechuudha. Proosesii irra jira.
Eeguma loltiin namaa jalqabame asii gaa kan namni kun hunduu hidhameera jechuudha.
Eeguma lolli jalqabame booddeedha malee warri Itoophiyaadhaan bakka feetetti Tigraay keessa waggaa 21 taa'ee jira. Ajjeechaa namaatii fi dhalaa gudeeduudhaan takka maqaan isaan ka'an bakka nagaa eeguudhaaf yookaan piisikiitii abiyyee jirra duubaa jirra Mogadishoo jirra bakka hundatti deemne takka maqaan waraana Itoophiyaadhaa reetti fi nama ajjeessuudhaan maqaan ka'een beeku. Dubbiin kun kan ka'e amma girgirri kana keessa ijoollee kana goote jirti isaan qabamanii qabsiinanii jiru jechuudha. Eegasii kan godhame hin jiru. Ammas torbaan tokko waan kanaa fi kan biraatis keessa keenya qulqulleessuu fi guyyaa haga 10tiif qorannuma akkasiitti irra turre naamusa akkasii kan balleessan xibiqqaa yoo taate malee reetti akkasiitti irratti kan hirmaatan hin jiran. Amma hin hirmaatan jedhee wabis isheen irraa fi miti namni waa balleessuu danda'a gara fuulduraati malee nuti waan kana dhaabnee jirra.
Namoonni hokkorri saalaa kun irratti raawwatame warreen miidhaa isaan irraan ga'anii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraa akka ta'an dubbatanii kanas kana damba sani baru danda'ani ufata dambi isani tifi lokoda isani tini akatai gabatu VOA Heather Merdo kiti himaniyo.
And we ask them how, of course, they know who is who, and they can.
Aka enyu enyunta e akamiti adamba hatani jenne gavane ufata jarati fi afani sani tini jen jette gabatun VOA. Adi bili tumma ummata Tigray yemu makale gadila kisebau yakamtota mala irake satulani kumatama lakawamanu akadali lakis warani TPLF yemu bufata warana motumma Ethiopia isa ajaja yokan kuta kaba halilani ufata warana Ethiopia samani hiu isani dubbatani General Bachan
uniforming kenyu bakabaye jamalifi warana kenya sabili zifajiru kana uniformi kenya kutasani itu nyesani jiru bakawanda kun uniformi kenya ufatani terretu kut namni kalladu uniformi kenya san male enyu jalani timi kallala bale vio eda afidabar sukani makale kese jiru hospitala reke yoga afatu nersi gafat namni kudi jalan kudi warana ni kudi jaman jelama warana lala sivili ni kudi lejira ayi jalani gafat nersi san nersi kudamu mal jate eviti sivili kese jiratu dan dagaru majority warana itopi ati akamit Nurmara ada ni beka mungkin tu, ini juga aku buat. Kita mesti ada, mana? Bukan kuning mo, aja jangan warana karena general di makalah kesejir. Aku je antari siapa kali ini mana? Mana ini jadi general seninga apa ni? General kini jadi mana? General seninga apa? Nanti nama nama Yesus, nama Udeles, soalnya dalam urusan ini. Karena bodes nama kasurnya jiran, akar gol. Nanti ajar cara tahu, wambra tahu, wani mewepi tahu, karena kami jadi kerana ini.
Karabratin komen kan ia cajiru warana Ethiopia duwatun tainemo chala tiyu warana Eritrea Tigray ke sajiru tiyu reti kana ratir ma cajira wanjiramu amma gazete sonni isin sida dubbatani narsoni isin sida kastani gazete sota bratis kan jari dubbatu kanuma warana Ethiopia duwamiti warana Eritrea ti wanjiramu wan kana to wacchu dafi ango qabdu sin reeli warana Eritrea yo Tigray ke sajirate wan kana tir ma cajirate kamitti ido wattume
Kalau yang terakhir seorang kasih nama ni boleh injurun je besar itu, kalau sahaja tidak kasih suka tadi jiran itu uniform ni yang terakhir apa tadi, taruh masuk kanak kanak. Kalau anda yang besar kesal serakin lakukan injurun je. Kalau yang terakhir nama ni kerabat ni injurun je lalu ini tu asal ni jira, amu abdi kuli kanto, aku mau uniform ni kenyau apa tadi uniform ni besar je suka tadi tak kasih gula. Uniform ni yang terakhir ada kenya arkan aku kanisari kamsaka almadah tu jadi kopes. Kalau anda yang ni kasih kuli kanto itu pun uniform ni agit mana, awal usang tadi, amma kan. Kukulai sudah baru warra aci jiran warra anak ini karena tujuh sudah kacau. Burra tu kon agan jadi mana? Burra lama fatin nampi kerana burra apa ni akan itu yang kamu kuli warra hubungan dan mal jadi dia sata. Kalau istirahat atau kalau itu biasa, kon apa saja kan harga alat itu boleh kita kasih sudah saja. Isu mana dia bisa ni, dia bisa ni, dia bisa ni, kalau masuk. Agar alat itu tinggal mana jadi nampi apa? Burra mau counter bunga sata, kubara kata kasih sudah. Karena biar kini embasi nasi dia mungkin dari tengah nasi dia. Jadi ini gafat. Aci jalan kerum jadi. Orang ni kenyataan sih. Hukum tu nanti jalan FTP pada ini. Kerum gafat. Gertok kelam. Kerumah tu yang namanya kanan. Ya kampani. Akas boleh cuti aja. Ini asal mana? Mesti kita kenyataan ni jalan.
Agakatuta Kenya kan agakfacatutan ministera ittisabiyya Ethiopia ti ittigafatama ijar suwarana kan taan Major General Bacha Dabele Devi Gafi Kenya fi kenanida. Maka agakatuta Kenya din gudda dalatifu.